Kjo është një çështje të cilën edhe Papa I sotëm Francesku e artikulon mjaft mirë që kisha nuk duhet të merret vetëm me vetveten, vetëm me besimtarët, të cilët janë të pagzuar, janë të regjistruar dikon apo janë praktikant me jetën sakramentale. Ne duhet të jemi dëshmitar të pranis dhe të dashurisë së Zotit. Dhe pikrisht atyre të cilet tashma ndoshta edhe e kanë braktisur çdo lloj lidhje, ndoshta edhe e kanë harruar më formën, mënyrën, trajtën, rrethonat në cilet kërkohet Zoti që ta zgjojmë ndjenjen se në thellësinë dhe brendinë e tyre është etja, është uria, është nevoja për dashuri. Sepse funi funit, Zoti e ka mjell farën e vetë në jetën e njeriut. Çdo njeri kur është I lumtur, atëherë kur jeton në dashuri. Dhe kush është dashuria? Përpos Zotit, I cili është burimi I dashurisë. Prandaj kushdo që kërkon dashurinë, kërkon me një mënyrë edhe pa vetdije Zotin. Pikrisht kjo, ky kërkim I pavetëdijshëm, I paqes, I liris, I të drejtës, I barazis, e shumë çka tjetër, e mbi të gjitha I dashuris, duhet të artikulohet dhe të shkoj në drejtimin e mirëfillt, sepse vetëm në Zotin ton, të kryqëzuar, të varosur dhe të ngjallur, gjejmë përgjigje. Kemi 100 pyetje, apo 1000 pyetje, për përgjigje është vetëm një. Është përgjigja e Krishtit të vdekur dhe të ngjallur, prandaj e fes, e cila e pranon përgjigjen e Zotit, e cila nuk është një përgjigje teorike, por spekulative, por është një përgjigje e shkruar me gjakun e tij dhe vullosur me dashurinë e tij dhe me ngjalljen e tij që duhet të jetë ngjallja e jon.
Pra, duke folur pikërisht për këtë gjë, për takimin e të krishterit, e besimtarit, e atij që është I prekur nga Zoti, e atij që ka fenë, me mosbesimtarin, në këtë takim ndodh ajo që edhe Papa Benedikti 16 ka dashur të marrë një vëmendje të veçantë edhe në kishës, ndodh ungjillëzimi I ri, por ungjillëzimi është gjithmonë I ri, sigurisht, dhe në perspektivën e ungjillëzimit të ri, pra, a mund të themi se çelësi I të krishterit është ajo që të hap dyert e zbrastisë tek njeriu, sepse çdo njeri mbart një zbrastinë e mosbesimit me Zotin, sidomos ata që nuk besojnë në Zotin në mënyrë eksplicite, pra mund të themi që ne nuk duhet të trembemi, të krishterët nuk duhet të tremben nga zbrastia e Zotit që gjetet shpesh në jetën e njeriut.
Unë mendoj se përgjigjja më e bukur dhe më konkrete e jetës sonë është pikërisht kjo, edhe pse vuaj, edhe pse skuptoj, edhe pse jam shpesh herë në sfidën e kryqëzimit tim, megjithatë unë besoj sepse dashuraj. Prandaj sintagma e fesë krishterë do të ishte sikurse Zoja Mari. Ajo para zbulimit të Zotit nëpërmes angjëllit, tha unë jam shembtoria e Zotit u bëf siç më thua ti dhe Zoja Mari dhe modeli I jetës sonë të krishter duhet të jetë kjo. Shumë çka nuk kuptoj, të gjitha I pranoj, sepse besoj dhe dashuroj. Unë mendoj se I krishteri, çdo I krishter, ishte dashur të jetë një apologji e pikrisht e kësaj. Që njerëzit ta shofin, edhe unë vuj si ti, vuj ndoshta dhe më tepër se ti. Me gjithatë, e kam fatin, e kam lumturinë dhe kënaqësinë, se besoj në Zotin dhe bashkë ndaj me Zotin dhe me të afërmin vujtjet e mia. Nëse ne arrim në këtë bindje dhe në këtë siguri t'ja japim botës, I kemi katër urgji. Shumë të krishtar as ju din emrat e urgjitarëve, jo që ma I kanë lexuar apo shkruar. Por fatbarsisht e kemi ungjillin e pestë, që është Ana Tereze, të cilën e njeh, jo vetëm krishterizmi, por bota mbar. Pse edhe ne mos të bëhemi ungjilli I pestë, do me thënë dëshmimi I asaj çka ne vërtet besojmë dhe mundohemi me ndihmën dhe hirin e Zotit ta jetojmë. Në këtë mënyrë do të japim ne kontributin ton më të madh, do ta ndihmojmë njeriu dhe njerëzimin që mos të bredh e mos të braktis, apo mos të jetë si Diogeni I cili në pikë të ditës e ndezë qiriun për ta kërkuar njeriu. Njeriu ne duhet të jemi ai njeri në përmes të cilit arrihet të Zoti, prandaj të jemi në udhkryqin e jetës e njerëzve për t'ju ndihmuar që ata ta gjenë jo përgjigjen në ne, për përgjigja jon është një loj, një shigjete, një shej. Unë jam I tillë, jam I gëzushëm, jam I lumtur dhe jam I sigurt pse e kam takuar Jezusin e ngjallur dhe jetoj me te dhe ai jeton me mua.
Tinglojnë pra gjithnjë të vlefshme dhe aktuale fjalët e Palit 6, që thoshte bota sot ne ka nevojë më shumë për dëshmitar sesa për profesor.
Absolutisht, absolutisht dhe mendoj se çdo kush edhe një më I vogli edhe ai i cili nuk ka njohuri, i cili nuk ka kulturë, i cili nuk ka shkencë, i cili nuk ka ndonim jetë, e ka jetën dhe e ka zemrën në përmes të cilës mund të dëshmoj pranin dhe dashurin të jetë tabernakull i gjallë, i cili ecë, i cili levizet dhe e bartë Jezusin kudo në meridianat e botës së sotme.